Selamat datang di podcast Anak IPS. Mengomentari berbagai hal, membicarakan realita kehidupan sehari-hari, dan interview bersama orang-orang yang unik. Di sini kamu bisa menambah teman, menambah wawasan, dan menambah pengetahuanmu. Selamat mendengarkan ya. Enjoy!
Oke, langsung kita ke segmen pertama, berita dulu. Berita pertama, aksi penjarahan butik Louis Vuitton, gimana sih bacanya? Oleh demonstran.
Louis Vuitton,
oleh demonstran kasus kematian George Floyd. Ini jadi ada protes terhadap kematian George Floyd menyebar di puluhan kota Amerika Serikat, termasuk Portland, Oregon. Floyd adalah pria Afrika Amerika yang kehilangan nyawa setelah ditangkap polisi pada 25 Mei 2020 lalu. Ia ditangkap karena tuduhan aksi kriminal yang belum terbukti kebenarannya. Protes ini menyebabkan Amerika Serikat berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Tidak hanya membobol markas besar polisi, pengunjuk rasa juga menjarah toko-toko di sebuah mal kelas atas di kota tersebut. Video aksi sekelompok demonstran menjadi viral sebab tersebar luas di media sosial dan telah dilihat jutaan viewers. Menurut lu gimana nih, Cak?
Aduh, PR bersama banget sih ini ya.
PR kenapa nih?
Dari berita yang tadi, dari informasi-informasi yang kayak gitu, itu udah nggambarin nggak sih kondisi dunia tentang equality itu kayak gimana? Dan itu menurut gua ada semua permasalahan di setiap negara kayak gitu.
Oh, oke, okay. Gak cuma di Indonesia ya?
Gak cuma di Amerika, di Indonesia juga ada, di negara lain juga menurut gue pasti ada permasalahan equality kayak gitu. Nah, kalau menurut gue sebenarnya gini nih, PR itu kan intinya masing-masing dari orang itu tahu sebenarnya kesetaraan yang dimaksud itu kayak gimana sih, terus supaya gak dibilang rasis itu harus kayak gimana, dan itu kan masing-masing negara punya parameternya sendiri kan?
Ya benar, beda-beda sih.
Beda-beda. Jadi kalau misalnya pun kita komentarin tentang kayak gitu, apa ya, gak ada yang berhak buat ngejudge satu sama lain, ngerti gak sih lo?
Iya sih, benar-benar. Gak bisa kita ngejudge ya, emang beda gitu.
Emang beda, adalah parameternya masing-masing.
Berita kedua nih. Terkejut tiba-tiba dapat tagihan 9,7 juta setelah anaknya melakukan hal ini.
Apa
jadi ini seorang wanita ini di luar negeri ya, bernama Veronica Estelle kali ya, menunjukkan dia memarahi putra dan putrinya karena hal yang sungguh tak diduga. Jadi kakak beradik ini ngebeli mainan LOL, tau nggak?
Terus
LOL surprise yang dia beli sampai totalnya 9,7 juta atau 700 dolar.
Gokil.
Nah, dan dia membeli baterai 80 biji kalau nggak salah. Dan akhirnya yang jadiin viral itu karena ibunya mau menjarain dia.
Wow, demi apa ibunya mau menjarain?
Ibunya mau ngelaporin dia ke polisi.
Gila, terus-terus.
Nah, udah gitu. Dan ya ini belum, kasusnya belum lanjut sih. Ya udah gitu ya, emang benar-benar dilaporin gitu. Menurut lu gimana nih?
Oke. Okay. Nah, by the way, ini tuh sebenarnya hampir mirip, cuman kalau kasus saudara gue ini enggak sama hal itu, enggak 9 juta, cuy. Jadi tiba-tiba dia lagi pengen apa sih, kalau Mobile Legend tuh dia top up atau apalah, gue enggak ngerti.
Mobile Legend Diamond.
Ya itulah, tapi tuh harganya berapa ya? 200 300 gitu, gue lupa. Awalnya setiap minta beli kayak gitu cuma 50.000, 90.000. Ya kok lama-lama jadi 300.000 pas lagi lebaran. Diomelin dong sama nyokap bokapnya.
Itu uang lebaran kan, enggak apa-apa dong.
Enggak, bukan uang lebaran nih. Uang nyokap yang minta, "Ma, ini aku mau beli." Ya udah 50.000 kayak gitu kan. Biasa 50.000, tiba-tiba 300.000 kan shock banget orang-orangnya. Terus akhirnya dimarahin. Cuman di situ gua mikir gini loh, mereka itu bisa kayak gitu karena emang dari awal terbiasa kayak gitu dan orang tuanya awal-awalnya fine-fine aja. Nggak ada ultimatum di awal gitu loh.
Udah biasa belanja online gitu ya?
Iya, nggak ada ultimatum dari awal kalau misalnya ini harus irit, harus kayak gini tuh nggak ada. anaknya yang kayak gitu ya. Terus jadinya gue mikir, selain dari orang tuanya juga ngasih kebebasan, dia punya rasa nyaman sendiri di dunia itu, sama teman-temannya banyak, lingkungannya juga ngedukung buat main game itu. Jadi ya udah, makin terus-terusan dilakuin sama dia.
Wah, ini pas soal kecanduan main game ya?
Iya.
Iya.
Jadi pasti ada korelasinya lah sama lingkungan dan orang tuanya sendiri. Dari awal kenapa nggak ultimatum dia gitu? Kenapa harus seboros itu?
Iya benar. Harusnya emang pendidikan sih dari orang tua ya. Anak tuh nggak akan jauh gitu perilakunya kalau orang tuanya membatasi gitu ya?
Betul. Tetap harus dulur lah intinya.
Oke. Semoga orang tua ada yang denger. Berita ketiga, terakhir nih.
Apa?
Warga tidak percaya corona. Tiga orang tenaga medis di Maluku diusir dari desa. Baru-baru ini viral video tiga orang tenaga medis diusir warga. Bahkan, para warga tampak mendorong serta mengepung mobil ambulan yang hendak menjemput seorang pasien PDP.
Gila-gila.
Video itu pun beredar luas. Diketahui peristiwa itu di desa Tamilau, Kabupaten Amahai, Maluku. Gak tahu gue di mana itu.
Bentar.
Para warga tampak mengamuk. Hah?
Iya, terusin.
Para warga mengamuk dan mendorong petugas medis berpakaian hazmat. Hazmat itu yang putih semua itu kan?
Iya, APD.
Selain itu, warga desa menyuruh tiga orang medis itu untuk meninggalkan desa mereka. Ini beneran rame banget kalau lu lihat foto dan videonya. Itu kayak seluruh warganya keluar gitu, kayak ada yang kecelakaan, lu tau gak sih? Dikepung kayak gitu.
Gokil. Ambulannya
keluar. Nah, ambulannya dicegat, disuruh. Gila. Udah gak usah gitu.
Gila. Terus.
Udah.
Aduh,
ini ada.
Itu gue bingung kenapa awal-awalnya notasi. Kalimat lu yang pertama, warga gak percaya corona, tapi dia ngusir tenaga medis.
Iya, jadi karena ketidakpercayaannya itu mungkin ya, nggak tahu nih ini judulnya clickbait atau gimana. Tapi kayaknya korelasinya dari situ sih, nggak percaya. Jadi ya udah, kita nggak perlu gitu.
Oh, bukannya nggak percaya? Tiba-tiba ada tenaga medis takut ketularan kan? Goblok banget sih lo kayak gitu. Gue kasar banget.
Gak apa-apa.
Sensor.
Tapi kalau gue nggak, ini yang gue heran tuh kompak banget satu desa bisa keluar bareng-bareng gitu dan mengusir dan punya pemikiran yang sama itu. Unik banget sih menurut gue.
Itu benar pikiran gue sih.
Satu desa benar-benar gak percaya.
Ternate.
Ini di Maluku nih.
Maluku. Wah, mereka berarti masih kental banget ininya. Ada istiadat.
Kental banget nih.
Nah, masalahnya gini.
Budaya.
Kan dia nggak percaya sama corona. Terus kenapa kalau misalnya ada tenaga medis masuk, orang-orang lain yang mau yang sakit itu dijemput, dia malah nggak ngizinin? Emang kenapa kalau misalnya nggak percaya, udah let it flow aja nggak sih harusnya?
Iya bener. Kayaknya pemikiran mereka tuh nggak nyampe kayak lu, Cak.
Nggak gitu bro. Nggak, ini karena mungkin mereka pasti ada nih, harus dicari
tahu. Ya, nggak kayak kita lah gitu, nggak kayak kita yang hidup di kota gitu.
Gimana?
Nggak kayak kita yang hidup di kota, mungkin mereka nggak ada sosial media segala macam kali.
Iya sih, tapi harus dicari tahu, ini tugas pemerintah dan tugas kita bersama, anjay.
Itulah.
Kenapa sampai ada pemikiran seperti itu gitu, dibilang corona konspirasi.
Bener, corona konspirasi. Sebenarnya kan udah nonton kan?
Konspirasi vaksinnya sih ya udahlah ya, itu masalah orang-orang berpendapat. Tapi masalah ada atau enggaknya corona dibilang konspirasi, itu ngakak banget, sumpah. Kayak...
Ngakaknya kenapa? Gimana, gue gak ngerti.
Mereka tuh bilang, ada konspirasi yang nyebut kayak gini loh, corona itu sebenarnya gak ada, ini cuma permainan doang, orang-orang pada acting kayak gitu-gitu.
Ya ampun.
Itu aneh banget. Kalau masalahnya... Udah ada korban banyak, terus penyakitnya juga jelas, di tes juga jelas ada. Tapi masih
gak
percaya karena itu. Dari mana gitu loh? Ada informasi.
Tahu nih, pemikiran-pemikiran sederhana gitu kayaknya. Apa, gak mau menganalisa gitu, pinginnya tuh instan aja gitu. Kalau kayak gini ya kayak gini gitu, sebab akibat kayak anak-anak kecil gitu.
Iya bener. antara itu atau emang mereka nggak mau terlibat lebih jauh kali ya, pengen ya udah gue main sama diri gue sendiri aja sekarang.
Bisa jadi, kalau gue mikir sih egois sih kalau kayak gitu.
Iyalah, tapi tetap aja ini kita nggak bisa ngejelasin sebenarnya, karena.
Okay. Sorry, lo gak egois, lo gak ada yang egois.
Gak ada
yang egois.
Bener, lo gak ada yang egois bro. Aman, ampun, kita saudara.
Kita saudara.
Cuman intinya, teman-teman ayo dibaca dulu kali ya sosial medianya. Tapi kalau ujung-ujungnya mereka punya pendapat lain ya, kembalikan lagi lah sama yang punya isi
pemikiran. Iya benar, kembali lagi lah kepada pembacanya. Ya kok masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda ya, kita saling menghargai aja gitu.
Iya.
Tapi jangan sampai gak percaya banget gitu kalau corona gak ada. Aduh, ya
ampun. Itu aneh banget, mau nangis. Gue belajar medis di sini mau nangis.
Oke, okay, ini medis, ini dia belajar medis. Oke, okay, jadi sekarang gue akan kenalin dulu nih siapa. Aduh, sebenarnya yang dari tadi mengomentari.
Halo, teman-teman semua.
Ini Caca ya. Nama lengkap lu siapa, Cak?
Khofifa Aksyarosyadi.
Khofifa Aksyarosyadi, dipanggilnya Caca. Dia teman gue. Sekarang lagi kuliah jurusan kesehatan ya?
Iya.
Di jurusan kesehatan. Dia juga founder dari Centennials ID. Terus, Provoke Magazine volume?
13.
13.
Jakarta.
Apalagi sih lu, Cak?
Kemarin Presiden SJS.
Presiden SJS.
Terus? Apalagi ya? Ya, udah. Ya itulah pokoknya.
Ya itulah, banyak lah pokoknya ya.
OSIS itu.
Jadi sekarang nih kan, lu dari sekian banyaknya prestasi atau capaian lu selama ini gitu. Di umur yang masih, kita tuh masih 18 ya?
Iya,
19. Di 18. Dan katanya ya, kata orang bijak gitu, tidak ada hal yang bisa dicapai atau kesuksesan yang dicapai tanpa melalui kegagalan.
Aduh, mantap.
Mantap. Lu pernah gak sih?
Gue mengemban banget kata-kata itu.
Oh, oke. Okay. Cocok banget nih. Lu pernah gak sih punya suatu tujuan, goals gitu yang pingin banget lu capai, tapi pada akhirnya lu harus mengubur harharapan itu gitu, karena udah gak mungkin gitu. Lu pernah gak sampai udahlah gak ada jalan lain selain gue menyerah, pernah gak?
Pernah, of course. Anjay, of course. Karena karena emang kadang-kadang manusia tuh punya impian tuh suka aneh-aneh, ngaco-ngaco. Jadi kalau misalnya...
Oke, okay, impian yang ngaco lu apa tuh?
Impian yang ngaco.
Lu ada impian ngaco?
Sumpah, itu dulu pas lagi SD, itu gue tiba-tiba pengen punya rumah Hello Kitty. Itu aneh banget, gue kayak semoga SMP gue bisa beli rumah Hello Kitty. Jadi rumahnya semuanya Hello Kitty.
Kenapa Hello Kitty? Barbie okay. Lebih lucu, boy.
Iya, pokoknya yang pink-pink kayak gitu loh, Yit. Ngerti kan lu? Yang anak-anak cewek suka.
Iya, iya.
Terus itu
masih... Tahu.
Aneh banget kan impian gue dari SD. Tapi itu sebenarnya. Aduh, gue gak menyalahkan impian gue sebagai anak SD. Terus itu berarti salah, enggak. Karena emang posisinya gue belum bisa mikir.
Iya.
Makanya kadang-kadang ada terjadi impian-impian yang emang gak tercapai. Terus akhirnya gue kayak udah pasrah lah, gak usah ngecapai impian itu. Karena emang kadang-kadang suka gak diolah dulu kenapa kita pengen itu.
Oh, oke. Okay. Itu kan waktu SD ya?
SD.
Ini... Kalau yang mulai lu udah bisa mikir gitu.
Gue bisa mikir.
Ingat gak?
Paling
ya.
Beneran mempertahankan kayaknya sih.
Mempertahankan apa nih?
Jadi dulu itu pas gue udah bisa mikir, gue sempet megang komunitas. Ada namanya Gerakan Jakarta Bercerita Anti Korupsi. Ini ada di bawah naungannya KPK gitu kan.
Okay. Nah,
komunitas yang gue pegang ini berjalannya karena emang menurut gue udah cukup besar banget sih, karena kegiatan-kegiatan itu nasional.
Oke, okay, berskala nasional.
Dan gue waktu itu kelas berapa ya? Kelas 7 SMP. Kayak
kelas 7 berarti kelas 1 SMP lu udah megang komunitas.
Iya, waktu itu dulu.
Ya ampun,
nah, terus kelas 7 itu jadi kerjaannya keliling pulau, pulau mana aja yang mengundang kita sebagai seorang storyteller dan ada lagi dari KPK-nya itu pembicara. Itu buat datang ke sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil gitu.
Oh, oke. Okay. Lu apa edukasi
iya,
atau apa?
Cerita tentang anti korupsi. Kan bercerita anti korupsi.
Oh, bercerita tentang anti korupsi. Oke. Okay.
Kalau orang tuanya itu di parenting sama tim KPK, adalah materi parenting gitu tentang gimana ngedidik anak biar enggak korupsi, yang jujur kayak gitu.
Oh, berarti banyak kayak itu. Ada beberapa bagian iya, gitu ya di dalam komunitasnya.
Betul banget.
Dan lu di bagian mana? Selain jadi ketuanya gitu.
Di bagian gitu, pengembangan anak sih, storytellernya.
Storyteller anak. Kalau lu cerita
iya,
gitu.
Iya, cerita bawa boneka kerjaannya keliling-keliling sekolah kayak gitu. Dulu tuh masih SMP. SMP kelas 1 lah.
Oh. Oke. Okay. Pernah terus-terus?
Iya, lu dulu deh.
Oke, okay. Pernah ke pulau mana tuh?
Di Jawa sih.
Jawa, Jawa.
Sampai mana ya? Pokoknya Bojonegoro, Semarang, Solo, Jogja, kayak gitu-gitu. Di Jakarta udah hampir banyak banget SD dan SMP gitu yang didatengin kalau Jakarta. Karena emang fokusnya di Jakarta sama Bekasi kan.
Nah, itu berjalan selama berapa lama tuh? Kira-kira?
Berapa tahun ya? Pokoknya sampai gua kelas 3 SMP berarti 3 tahun ya.
Nah, itu ada guru enggak sih yang membimbing gitu?
Enggak ada guru. Enggak ada guru.
Oh, jadi emang lu aja luar sekolah.
Luar sekolah itu gua dari dulu doyan banget aktifnya di luar sekolah.
Oke.
Tapi emang dibantu sama gak mama papa sih, orang tua, mereka support banget. Ya, luar ngurusin tiketnya kayak gitu-gitu.
Oke, orang tua lu ada hubungannya gitu sama KPK dan segala macam.
Nah, cerita itu gini. Ini gue jadi cerita pengalaman gimana sih?
Ya enggak apa-apa, cerita
jadi
aja.
Ceritanya waktu itu sempat lomba dongeng. Nah, ternyata gue ini menang sampai provinsi. Waktu itu di provinsi juara 2, provinsi DKI Jakarta. Apa ya semacam FLS 2N gitu, tapi dulu tuh SD apa sih namanya lupa gue. Ya itulah
pokoknya. Oh, 2SN.
Seni-seni ya. FLS 2N.
Oh, seni. Oh, iya.
Semacam itu. Terus, pas lagi menang itu, pembagian hadiahnya di Hari Anak Jakarta Membaca. Ternyata, di hari itu banyak pejabat-pejabat banget, cuy. Ada Ibu Silviana Murni, ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh, sampai ada salah satu pejabat dari KPK juga.
Siapa tuh, kalau boleh tahu?
Bambang Wijojanto.
Oh, Bambang Wijoyanto.
Enggak. Gue kira lu. Oh, Bambang Wijoyanto. Gue udah seneng banget ini orang akhirnya tahu.
Enggak tahu.
Wakil ketua KPK gitu.
Oh iya.
Nah,
terus?
Akhirnya.
Sorry, gue gak tahu.
Iya, sorry. Terus akhirnya sama Pak Bambang ini seneng gitu kan ngelihat anak-anak kecil pada dongeng dan akhirnya gue dipanggil. Terus gue disuruh dongeng di depan pejabat-pejabat KPK itu hari beda hari deh, itu di hari korupsi sedunia, hari anti korupsi sedunia.
Oh, berarti kayak lagi nonton
iya,
gitu ya. Terus oh ini orang asik
gila,
tuh. Gitu. Oh, gue undang aja.
Katanya kan di hari anti korupsi sedunia, terus gue dongeng di situ sama Pak Bambang dikasih uang, gila gue seneng banget dan jerit, tiba-tiba langsung dikasih uang cash gitu langsung.
Kasih uang.
Iya,
dari dompetnya gitu.
Dikasih uang gitu. Itu uang yang paling gue bahagia karena gue dikasih langsung sama Bambangnya kan. Terus,
wah,
tiba-tiba pas gue turun dari panggung, ditarik nih sama orang radio KPK, namanya Radio Kanal KPK. Dia narik gitu ke apa namanya, booth-nya mereka, terus nanya, Caca mau dongeng gak? Mau lah, gue siapa sih yang gak mau dongeng di radio kan, ya udah gue suka cerita.
Impian banyak orang tuh.
Ini nggak di radio KPK. Mau? Ya udah kalau gitu setiap hari.
Mau.
Gue juga dukung banget kan. Boleh. Akhirnya setiap hari Jumat itu pulang sekolah,
itu gue langsung ke KPK. By the way, ini SD ya?
SD, lu udah astaga. Kelas. Udah part-time ya itu namanya ya?
Udah part-time sih. Cuman iseng doang, gabut. Akhirnya setiap hari Jumat gue datang.
Udah itu bertahan berapa lama
tuh? Buat dongeng di radionya gitu.
Itu berapa lama tuh bertahan di radio?
Nah ini sampai kelas berapa ya? Kelas 2 SMP.
2 SMP, oke. Okay. Berarti itu mah nggak ada gagalnya,
ada,
guys.
Ada nih, gagalnya ada nih di sini. Kan belum selesai.
Oh, belum, oke. Okay. Oh, iya.
Nah, gagal terus, itu kan udah kan ceritanya udah selesai kan, ketemu sama mereka sering di radionya. Mm-hmm. Terus di sana itu mereka punya banyak souvenir-souvenir, punya banyak buku, tas, goodie bag, dan lain sebagainya. Tapi bingung cara distribusinya gimana. Yeah. Akhirnya gue sama nyokap itu memutuskan untuk bikin ini, gerakan ini kan. Buat bantu distribusinya itu sekalian sosialisasi anti korupsi.
Oh, oke. Okay,
akhirnya okay, awal-awalnya itu.
Please?
Tapi
okay.
Jalan beberapa tahun, di sini gagalnya itu melanjutkan dan mempertahankan gerakannya ini karena mungkin dari sumber daya manusianya, ya pertama gue nggak bisa banget lah ngolah gimana sih, nggak ngerti apa-apa, cuman taunya disuruh-suruh datang ke sini, ya udah datang beli tiket. Iya,
anak SMP ya. Gitu ya.
Di situ bentar, ini kedengeran gak sih suara ininya? Guys, gue minta maaf kalau misalnya suara kalian ntar kupas berdarah ya.
Gue ngebayanginnya lu lagi ngobrol sambil motongin lantai gitu.
Di rumah gue ada yang lagi reno, gue baru tahu dia setiap hari nyalain tuh gaji. Lanjut. Terus akhirnya.
Lanjut.
Sampai mana tadi akhirnya?
Sampai lu mempertahankan dan. Sumber daya manusianya kurang.
Kurang karena emang gue gak paham yang namanya kaderisasi kayak gimana. Terus buat ngerekrut orang-orang baru di komunitas kayak gimana. Gue gak paham banget kayak gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya tim-tim kita tuh lama-lama bubar sendiri gitu. Gak tahu kenapa tiba-tiba mereka kayak ada yang kuliah. Ada yang lanjut studi di luar negeri. Jadinya tuh kayak gitu. Dan itu gagalnya gue karena emang.
Berarti. Enggak apa? Enggak tertulis gitu maksudnya. Enggak ada perjanjian buat anggotanya kalau
komunitas macam kayak swadaya gitu loh, sukarela aja siapa yang mau ikut.
Iya, volunteer aja gitu ya.
Itu karena harusnya kalau volunteer itu tetap harus ada pendataan dong. Itu salahnya okay. Dan akhirnya ya udah enggak berlanjut sampai sekarang, berhenti. Gitu. Sedih banget sumpah.
Oke. Berarti itu udah menjawab pernah gagal, pernah merasa gagal, itu iya, lu merasa gagal
itu,
kan ya?
Menurut gua itu parameter gagal itu.
Oke. Tidak bisa mempertahankan dan melanjutkan sesuatu iya, yang udah dibangun gitu ya.
Ini udah banget sih kayak mempertahankan apa aja.
Gak apa-apa bagus. Terus penyebab gagal udah tadi. Lu nyalahin orang lain gak sih ketika lu gagal gitu? Misalnya lu kan apalagi itu tim gitu yang ngelibatin banyak orang. Lu merasa gak sih kalau gue kan gagal gara-gara dia gitu, gara-gara tim aku gitu. Lu kayak gitu atau lu nyarahin diri lu sendiri gitu? Gimana sih?
Enggak,
lu tipe yang mana sih?
Gak merasa gagal karena orang. Kalau gue ngerasa bener-bener itu manajemen gue yang gak bener sama sekali, itu gue ngerasa gue yang gagal sendiri. Karena gini loh, sebenarnya gagal itu perspektif cuy. Sama halnya kayak baik, buruk, benar, salah. Gak ada orang yang berhak nentuin parameter orang itu bisa dibilang baik atau itu orang itu bisa dibilang benar, itu gak ada. Contohnya gini deh. Misalnya gue bikin kue. Terus ternyata kue gue ini gak mengembang. Kue bolu lah.
Kue apa nih?
Ternyata kuenya gak ngembang nih. Ini bantet ya. Tau bantet gak? Nah.
Bantet,
ternyata kue gue bantet. Dan orang bilang kue gue yang gue bikin ini gagal.
Tapi mungkin nggak gagal, karena parameter gagal gue saat bikin kue adalah ketika kue gue itu gosong. Ngerti gak lu? Ngerti.
Oh, oke.
Di situ gue ngerasa, gue nggak gagal, kue gue nggak gosong kok. Kalau gosong baru gagal, meskipun bantet gitu.
Oke, gue ngerti. Sama, kalau gue di main bola analoginya. Gue nggak apa-apa gitu. Gagal itu kan ketika kalah. Kalau gue enggak, ketika gue enggak ngegolin itu gue mesti merasa gagal gitu.
Betul.
Oke, terus lu pernah gak sih, selain gagal nih pasti ada yang tercapai kan ya?
Anjay, gue coba banget ya gue.
Achievement yang pernah lu dapet dan lu rasain itu tuh kayak, aduh gitu acir, dapet juga nih gitu. Terus kayak seneng banget sampai kepikiran atau berkesan banget lah buat lu. Apa sih achievement yang paling berkesan yang buat
paling
lu?
Paling berkesan apa ya?
Apa yang paling bertatih-tatih gitu. Misalnya.
Aduh anjir, gue bingung nih. Kalau tanya kayak
susah
gini.
Susah banget gitu. Semuanya gampang.
Bukan. Sama ya? Bukan masalah semuanya gampang. Gue tuh orangnya santuy anjir. Itu sering santuy. Karena kadang-kadang kalau misalnya.
Oh, iya.
Ini gak bagus juga sih. Sebagian orang bilang ya lu worthless. Inilah itulah, tapi gue mikirnya kalau emang gue udah ngerasa ini maksimal, kenapa harus capek kalau bisa kerja cerdas? Anjay.
Iya. Kayak gue inget foto tukang sapu yang pakai truk, tuh nggak? Jadi ada tukang sapu yang satu orang pakai sapu lidi gitu, ada satu orang yang duduk doang gitu diam, terus ya yang itu gue inget.
Iya, gitu kan, semacam itulah. Semacam itu. Kalau misalnya bisa dilakukan gak usah capek, kenapa enggak gitu kan. Tapi sejauh ini gue merasanya.
Tapi lebih positifnya ya. Lebih positifnya ya. Harusnya kata-kata lu ganti, Cah. Jangan gitu.
Ini gue salah
banget. Jadi, gue bikin kayak misalnya hal untuk melangkah itu berat gitu. Tapi berat itu gue rasain sebagai kesenangan gitu. Iya kayak atlet gitu, olahraga, latihan. Ya latihan menurut orang mungkin yang lihatnya capek banget sih latihan. Enggak kok.
Iya, benar.
Menikmati itu.
Katanya
jadi lu menikmati proses itu sebagai a playground aja buat lu gitu kan.
Boleh. Bener-bener.
Bener gak ih?
Jadi gue ngerasain semua.
Bener kayak gitu kan?
Meskipun itu berat. Karena meskipun mungkin orang lain ngeliat ya. Gila lu belajar setiap hari. Gila lu ini setiap hari. Tapi gue nyaman aja. Dan itu seneng gitu. Jadi gue gak terlalu banyak mikir itu susah. Maksudnya gak terlalu mikir. Capek. Ya ayo, sumpah itu gue lama-lama bingung.
Oke, lu pernah next question. Pernah ini gak lu? Pernah ngerasa apa? Pasrah gitu kayak di waktu lu bangun tidur gitu atau lu udah capek-capek gitu terus kayak udahan gitu. Pernah gak sih lu?
Ini yang terbaru banget sih waktu lagi kita UTBK tuh zaman-zaman SBM.
Oh, UTBK. Oke,
UTBK kedua, cuy. Dan gue ini gak daftar.
Serius?
Karena gue lupa. Gue gak mau daftar. Kan kalau orang-orang kan gak daftar. Udah pede sama nilai. Lupa tanggal.
Lupa tanggal atau gimana?
Segini gue lupa banget. Gila. Fatal banget, parah.
Fatal banget itu. Terus?
Gue pas. Jadi kan ceritanya ini epic banget kan. Gue lagi di rumah temen gue. Terus tiba-tiba gue bilang gini, oh iya gue mau daftar UTBK 2 nih, lu pilih di universitas mana kemarin. Terus dia langsung kayak ngeliatin gue, Cak, lu belum daftar yang kedua. Kan kemarin terakhir. Gue yang kayak, oh shit man. Itu sedih banget gue. Udah hopeless tapi.
Sakit tapi tidak berdarah.
Sakit gak berdarah, itu gue udah pasrah banget cuy. Udah bener-bener kayak, anjir mati aja lah, kok besok gimana sih? Boleh gak sih kok mati? Kayak udah
gak tau harus
ngapain.
Ya soalnya kan yang pertama itu buat pengalaman kan biasanya. gimana suasananya segala macam. Yang kedua itu baru kita benar-benar fokus
gue juga
ke
mikirnya
suasana
gitu.
segala macam gitu kan.
Eh, tiba-tiba duar.
Taunya lu gak daftar.
Nah, itu setelah hari itu kan, itu dikasihnya malam ya.
Oke.
Terus malamnya itu gue tidur udah gulang-guling, gue nangis kerjaannya. Bangun tidur gue udah gak mau belajar, udah kayak aduh ya Allah, serah banget, udah gak tau lah harus ngapain. Terus itu sempat keren. Itu momen terpaksa gue kayaknya.
Itu terpaksa, oke. Okay. Tapi lu masih ini kan, masih bersyukur gitu. Iya. Oke.
Okay. Iya.
Lu pernah gak sih, ini terakhir ya. Lu pernah gak di keadaan yang sulit banget, terus lu berhasil ngadepin itu gitu.
Pernah waktu gak? Kecil pernah, boleh gak waktu kecil? Oke, okay. Jadi dulu tuh.
Boleh, boleh, bebas.
Bokap. Itu pernah di PHK sebelum dia akhirnya jadi kementerian sekarang ini. Dulu itu sempat kerja di salah satu perusahaan swasta lah.
Ya.
Nah, ada masalah dan akhirnya ya di PHK. Itu sumpah
terus
itu
masa-masa.
Sebenarnya gue di situ ngerasanya enjoy, tapi gimana ya, tertekan karena ngelihat kondisinya, tapi enjoy-enjoy aja karena gue masih bisa main.
Oke, berarti orang
nah,
tua lu nggak?
Tapi di situ posisinya
ya, oke, gue ngerti. Terus?
Kalau mau makan di sekolah atau mau jajan, gue harus bawa dagangan dulu, harus bawa jualan. Nah di situ,
okay.
Namanya udah kelihatan belum sih? Udah kukur belum sih? Berarti finansialnya seberapa sampai-sampai nggak bisa ngasih jajan anak SD gitu? Ya kan? Akhirnya.
Parah banget ya, oke. Okay. Terus?
Di situ bener-bener jualan. Setiap hari gue bawa dagangan, entah itulah, apa namanya, makaroni. Ingat, coklat, makaroni.
Ingat gak apa tuh?
Dari tetangga, kayak pagi-pagi nih, pagi-pagi ngambil ke rumah-rumahnya, bawa terus 100 biji ke sekolah. Gila, itu gue bawa tas, isinya makanan semua.
Ya ampun.
Bener banget, tidak kayak kantin.
Istirahat lu berarti jualan ya?
Tapi di situ makanya
ya,
yang gue bilang kalau misalnya ngadain anjret, kalau misalnya ngalamin hal-hal yang mungkin sulit, emang sulit banget gue akuin, tapi karena gue jalaninnya ya senang, tetap ngerasa bersyukur, tetap ngerasa itu adalah proses gue belajar, jadi ya lakuin aja. Kalau gue malah akhirnya seneng banget cuy, sampai sampai SMP gue lanjutin jualan.
Gue masih penuh. Gila.
Iya, sampai SMP itu gue jualan.
Terus?
SMA udah enggak, karena udah sibuk banget kan. Dan alhamdulillah orang tua juga udah mulai kembali pulih lagi. Jadi bisa bantu dorong.
Lu ngubah keadaan
iya.
keluarga lu dengan jualan itu maksudnya?
Dan dengan gue yang selalu optimis.
Oke. Okay. Itu adik
kenapa?
Adik lu ikut gak?
Udah, aduh adik gue.
Adik lu ikut,
aduh,
udah lahir belum?
Capek banget gue, jadi dia ini jualan, tapi dia tuh hasil jualannya selalu diamalin sama dia, semuanya modalnya juga diamalin. Jadi kan dia misalnya bawa
diamalin gimana maksudnya?
Misalnya dapat uangnya 100.000 nih, harusnya 50.000-nya buat balikin modal, 50.000-nya untung dia. Tapi sama dia 100.000-nya dimasukin ke masjid, tetap tromol, tau gak sih?
Subhanallah.
Dan lu tahu analoginya dia gimana? Dia bilang kalau misalnya ya udah nggak apa-apa kan kalau misalnya nanti faktur masuknya 100.000, ntar dapetnya 200.000. Terus gue kayak ya dari mana 200.000-nya kalau lu nggak ngolah dengan baik? Aduh ya Allah. Makanya abis itu dia udah
jualan,
jadi gue doang yang jualan.
Sabut.
Makanya modal.
Gak jualan lagi lu, ah ada. Modal abis. Tapi mungkin nih sedekah itu tuh jadiin balik lagi
juga
kerjaan
sih,
ayah lo.
Iya sih, bener.
Iya. Yeah.
Yeah, makanya gak ada yang tahu kan.
Tahu sih. Kayak ya, udah.
Flow aja, bersyukur sama semua yang terjadi. Karena, sumpah, ini gue ngalamin sendiri. Ketika lo itu bener-bener bersyukur sama sama semua keadaan yang lo alami sekarang, pasti Allah tuh udah bener-bener nyiapin rencana-rencana terbaik ke depannya. Dan itu bener-bener gak terduga.
Setuju. Oke.
Ya.
Oke, jadi itu. Halo? Putus-putus ya. Halo? Nah. Oke, jadi Caca ini pernah mengalami masa-masa seperti itu ya. Jualan kayak gitu. Ya mungkin itu ada positifnya juga. Ada sedihnya juga. Gue jadi ikut sedih ini anjir. Terus dia juga sekarang udah kuliah ya, udah apa? Mungkin hal-hal tersebut yang menjadikan Caca banget hari ini gitu.
Yang membentuk gue seperti sekarang.
Iya, yang buat dia jadi, ya lu lihat sendirilah di bio Instagramnya, mungkin sosial medianya dia. Ya udah apa aja gitu biasa, ya bukannya sombong ya, tapi ya udah apa aja gitu yang dilakuin, dan lu bisa bayangin prosesnya kayak gimana gitu.
Ya pasti.
Ya.
Dan itu emang buat prosesnya, dan emang buat belajar banget.
Iya benar. Jadi buat kalian semua, jangan pernah merasa gagal ya, karena mungkin kegagalan yang kalian alami sekarang akan membuahkan sebuah hasil atau menjadikan the better version of you di hari atau mungkin di waktu-waktu yang lama nantinya kalian akan rasain gitu.
Apa?
Ada penutup gak?
Boleh.
Ada penutup? Suara gergajinya tolong. Suara
gergajinya bisa dikondisikan nih. Nah ini ganteng nih. Jadi gue mau pesan banget sama teman-teman semuanya. Intinya kalau misalnya apa ya, lu tuh harus mulai dulu, karena gue pernah dengar dari temen gue dan dia juga dapat dari temennya lagi. Dia pernah ngomong gini, sesuatu hal yang dimulai pertama kali itu pasti jelek. Kalau misalnya tapi kalau misalnya lu nggak mulai, lu nggak bakal tahu yang bagusnya itu kayak gimana. Jadi jadikan semua hal yang jelek-jelek itu, yang gagal-gagal itu proses buat lu belajar. Karena semua orang adalah guru dan semua tempat adalah tempat sekolah lu.
Oke, penutup yang